2014. gada 26. septembrī Igualas pilsētā policijas vienības uzbruka vairākiem autobusiem, kuros brauca grupa studentu. 5 cilvēki tika nogalināti, policijai atklājot uz tiem uguni, bet 43 jaunieši pazuda bez vēsts. Valdības izmeklēšana visa īsā laikā izvirzīja apgalvojumu, ka policija, kurai maksāja narkotiku grupējums Guerreros Unidas, noturēja students par konkurējošā grupējuma biedriem. Šī traģiskā notikuma gadadienas priekšvakarā izskanējusi versija, ka patiesībā policijas mērķis ir bijis viens no autobusiem, kurā iespējams pārvadāts heroīns vai liela naudas summa. Sabiedrībā vislielāko neapmierinātību izraisa fakts, ka ilgus gadus varas iestādes ir pieļāvušas korupciju, kas ļāvusi narkotiku tirgoņiem iefiltrēties varas struktūrās. Cenšoties atspēkot šīs bažas, valdība ir aicinājusi izmeklēšanu veikt starptautiskiem ekspertiem, taču arī to ziņojums neapmierinātība ir tikai pastiprinājusi. Tieši šodien visā Meksikā notiks plašas demonstrācijas bojāgājušo studentu piemiņai.